ar ziņām studijā Agita Lapsa. Galvenie ekonomiskie riski Latvijai saistīti ar Eiropas kopējo atgošanos no COVID-19 krīzes, uzskata Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Viņš šodien Saeimas budžeta komisijā sacīja, ka COVID-19 krīzes dēļ ieviestie ierobežojumi valsts ekonomikai mēnesī izmaksā aptuveni 2-3% punktus no iekšzemes koprodukta un uzsvēra, ka pašlaik ir ļoti grūti prognozēt precīzes IKP izmaiņas, kas radīsies COVID-19 krīzes dēļ, gan pieļaujot, ka gadu otrajā pusē ekonomika varētu sākt atgūties, ja vien netiks piedzīvots viņveidīgs ekonomikas kritums. Kazāks mudināja nesteigties ar pašreizējo atbalsta mehānismu pārtraukšanu, steidzoties ieviest pēckrīzes atbalsta pasākumus. Digitālajai tirzniecības veicināšanas izstādē Ķīnā līdz šim pieteikušies 42 Latvijas uzņēmumi un pieteikšanās tai vēl ir atvērta. Izstādē pieteikušies pārtikas, preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kosmētikas, kokmateriālu, bērnu rūtaļlietu ražotāji un tirgotāji, kā arī loģistikas un turisma pakalpojumu sniedzēji. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra informē, ka šogad pirmo reizi izstāde tiks aizvadīta digitālā formātā. Saziņa starp produktu vai pakalpojumu potenciāliem pircējiem tiks rīkota īpašā platformā. Formā, kā arī tiks izmantoti digitālie rīki. Izstāde, kas parasti ilga 5 dienas, šogad sāksies 8. jūnijā. Tuvākajās dienās Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta noliktie būvnieki sāks Skanstes teritorijas revitalizācijas būvdarbus. Skanstes teritorijas revitalizācijas pirmokārt pašvaldība sāk 2015. Gadā sākotnēji izstrādājot teritorijas lokālu plānojumu, uz kura balstoties gadu gaitā izstrādāts teritorijas sakārtošanas plāns. Igaunijā no 11. māja atsāks darbu tirzniecības centri, kuros drīkstēs darboties visi tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, kā arī restorāni un citi ēdināšanas uzņēmumi, bet joprojām būs jāievēro stingras epidemioloģiskās drošības prasības. Igaunijas ekonomikas ministrs Tāvija Āse skaidro, ka mazumtirdzniecībā strādā vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēki. Ierobežojuma samazināšana palīdzēs nodrošināt ienākumus gan tirzniecības centru, gan tos apkalpojošo nozaru darbiniekiem, piemēram, vairumtirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un pārvadātājiem. Raidījums radioskonto dienas ziņas tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.